Naamun sona a Israel birha kaba tuon abadondomo timna tuon pau kanu a yaro anyapu ye beru a kasete nya vla tike yela ti yuo a sebet lana tula a nyaro dan nyon sopua ye beli a sebet dan nyon nya zu Josie Zaron nina a amaleke nebe a Israel bir taba ter abatuara tiyon bati bena zigbangba la puo ti viri abe Moïse nunti e abanimkwen a Moïse ti kan il publicon banti bola ka Josue ko i abasu oso janimkwen a maleke nebe wana watura Israel bini zaur ka Moïse yiko a Josue kendi zabi a maleke nebe ti ama Moïse na bena atan suso ti ter anamun dabol yon anu A Moïse na ma wazio anna mwen da bot lana bia unu ka wule ka purno ko mala anna mwen zina. A Josue na Israel bir batima terafan le gon a Amaleke nebeza. Titem kon watana ka Moïse nuri bal ka okuntwa le ziyo tol anna mwen lor a zelo poy. Ti alena ka Amaleke nebele tuono a Josue na Israel bir a zao poy. Alena ka dora yikom ne wa wanyo a Moïse nuri ziyo. Bibara dare titi guru ni azanwara dare. Na mun sona a Josue ka oton a Amaleke nebe. Ye yuo a sevenya nyaro a yiso. A nebe balabanton kabakinti zubele akana tionwa yikubana. Ni akana tionti woman banle wanina. Na munta yonduwako a Israel bir. Na kufuna akana tionya. Moïse taton dori pini yi. Kaba kenti mal beli akana tiongo nyavula wa man. Ba kenti madbili za yi. Tilelewa wa man ko albu makini nye akana tiongo pwana. Josue ni akaleb. Leba wane yero na eye nora. Ba wa yela ka. A tiongo nyana. Beroni siyor tiongo. Nye a tiongo wamo amene na anya. A bali ndibe na pire akana tiongo nyapwana. Ba pweme na batole. Tike. Aba soka dambien a nyotie. Na mwa benitina, on tertina kini a tiyon yampuwa. Anwe wala baze tunka ba kendi bela tiyon, tilewa mana, ba meneti mana, manu na ba numona. Aba manu puwa ba won yika, akana tiyon yandibina, ba indibina kare, ti tefon, na. Aba ero anye zuna, a ezale bi su kita sana, akana tiyon yampuwa kuye yon. Ale zuna, Na mwen suuta ira, bozun, bateba tiere a o nangmane. Ti a o nangmane leo terbanan keni ezi bangbala nyampuwa, kabaleti mal yumo ni za yi abe. A Israel bir hanan teba saw a nangmana, taba tiere a o nangmana, bahati kwina ezi bangbala lampuwa. yela yuo asebe atasu nyaro a Israel biiti gonona amangbe a leson a Moïse na opina Josué nunta liye a Israel tionikme na amunti yilako a Josué erere yana fon Josué na fonebe ye chole na kaya gan a jourden banya ton kin a lan tionla na yan worka na kuyena po na amunti manako a Josué a le unti soko ina a Israel tion po bo malba ta tera daka kona i otuarana kawati buolo kana amun daka alan daka lampuona anna amundo binina ta bi a opuo na amunti yila kuba ye gan a jourden ba ni a daka nya a jourden ba yanta pale na kumkwen ta lenson a bo malba banya na tuwa na amun daka gbena oto aman kona a jourden ba po kon ala tiba kyan zore ta konti nyora kazilan ko ti bartolozi koba abo malo bayan tuwa namun daka bati ara aman saliso tika Israel bir ha tuwa kwe aman gan ni mbe kuan ti tuwa kwe akana tiyo nyan po ye yuo asebe nyan nyaro anarsu ajiriko da kimi luwa yela a Israel bida te kwera kol tiyo kon bambola ayur ka Jeriko alena na ngundi yilako a Josia ndina a Jeriko tion yan afanuri po tor gili ation ha ne af so jara tera sa bumuna bibia yuo yan yan ka bo malba yu point kire anam daka yan ni so teter ile yan abanuri po abibia yu point dara ken gili a Jeriko tion yan ni abo malba gbe ayu point tika ba piolo a ile alalanti be aba nuri pona alena andevena in gomon yao gomona izaur gomona a Jeriko tion da kimina luna tika nebe tun pe atun ya po da dale a Josué nia ondebe tatuna le anna wonanti yel kubana a Jeriko tion ya da kiminta luna tika Israel bi pe de atim anna muta yelako a Israel bir kabata sawa de a Jeriko tion ya po abatun na lo bunha tere yirini ti dawa kon yuba ti bolo ka akan woti zawra na ngun wor yela yuo asebe nyaro anunsub Israel zona a ayi ninda a ayi da intun na e abadon tiuna timenta piel a Jeriko tiun ka atasio ka Josué o kyan le zap tunde a ayi tiunya yanpo ale ona ka otundebe kaba kenti bele atiunka anubal na kinka bati zu a ayir tiun bele na balebe wa oyika aba fere ka tiun be ha bakenti zabe atiun yane bozuna ate dondomo atiun lampo baba yama yawe tike a ayir tiun nebe na bate kweme na gan a Israel tiun nebe azaw na otina a ayir nebe kuna Israel tiun nebe bamene tiba mene mentun kya le zoki alena suni ka Josué suta san kulo ba Newton so anna muninda tika na muyelka Israel mala yel bir bazuna tila maziri ale ona suni ka Israel tionebe kun ton tour a ayi tionebe aza opoy yela yuo asebe nyaro ayuo sup a akan bandide ni a yarona a Josué te kpara Israel biya manta anna muni so anna munti wula a Josué ka akan no mala yi bir aw na muni so ka Josué yi kwa akan yel kuma album ho ina ka akan ye ko a Josué yel miona mala yi bir anna munzi alenda natinye a Jeriko tion po aw tion na lo po par contre ya iba tola yan po ne li bie ni salma nta dina alaha andebe kina a akan yipo ti wuba abumu anya hapo unti bin au yipo na alena suni kabako a akan tuni alena na muna ya nuora na mun dona usubara abazuti yelka de asujar afu nuri po ti kende zawi a ayir ti unya ta osoro dan bien toto we a ti unya na nde unu ya afu nuri po funso a ti unya alena kara Israel bir yang anamun ti zap tun a ayir tiun. ye yuo a sebe nyaro ayupo inso puo amuna ni achuha ara akana tion fanya na tina tizora a Israel bi dambien bir au tion boro pinye yi ida wakaba o zabi a Israel nebe lika namu yiko a Josue Josue ta wazora aba dambien alena ka Josue ni au nebe wawa zabi a boro anu banya nanti iwa aba yona tika bazo baha a zao ti imbibi buen zao alena ka Josue ti yil mwana teo ar tika namu yon ka mwana ni achu ha arzi buena alenda ti guru alenson a Israel bi na wazab tuon aba dondomona bibiri haba don bebe ti nyara bibiri nyane namu ta suona Israel ko zab tuon akana tion puo burfar hapo ye yuo a sebe nyaro aniso Josue kana nina ation nebe kana lieba a Israel bi tion na ale ana ngona ti yandu ko bana a Josue na o kur ti bala o bola a tion bi ha banta o ti yela ko ba ye yanfon ti terpon ti yono a ala hana seb ana ngona bini puo yen watuno koro na amu yubuna yen pina a tionyan ana ngona ko yena puo ye ka ira asyana anon ka ye boka ye tuno koro mba mine ana ngona yan ala no yon ko a Israel ni a Josue na ona ngontu na pour o ko bana tion ti zap ton abadondomo na amu mi kyan le yon wo koti zi ko na viele ha yan atin vla puo akura kura le yan anna mundo yoni ha o man yogona ti tura pu se tana ina ate dondomo tike ti tera niun dire kwen nan ton ase tana na nanu i asuri Yesu Krista asoka de tono koro ti sauro a o yero alena ka i aziana yemi soka ye ka ir anu yemi boka ye tono koro uo ye yuo asebe anyaro pi wesop abena Debora Irena anna mundin a Josue kumpurina a Israel bir la grupu ko anna mun bala leba kindi dana a kanane ti untibe a lezuna ka kanane mne ti ton a Israel bir ti yono ba doro yaw a Debora nta e a Israel ti unin pe a ti unne batam wona Debora zi wa bo Saulo a uzi oti yanfon kalan otun ole wane atun nebe banya anangun lo bibi kon dar a Debora wa ire bol a barak nta i a Israel tion so jan npe alensan o yela ko de nebe troupier kini atabor tanzu asisira nya kana tion so jar ban wana wo turiye azaor po tinna muna ko yena atunfo abazu ma o ti nyona a barak ku yeko a Debora puma o bielmana ma yemba kiri ka Debora le saw ko albara na wana afuzi azaw nya po tike na mun nyona sisira yon po nuri po ale yona a yon fu nyam bala ire afudine ye yuo a sebe nyaro pieso na mun so abanton asisira na adib a Debora a Barak ni a Israel bi hatikina a Tabor tanzu a Sisera ni a Kana tion so jar hati wana o turba a Zaor po a Sisera zaza kamien ta imbo mon turu von koba tike a Israel bira a ba zaza so tiyo nomba de ter a ba nudi po tike ka Kana neemen te shiu a ba fola po nante piela a Tabor tauna a kombombaro ti yauna ka Sisera ni a zaza kamien ala hakbo talie gunzoro po a Barak niso aba zorote ina a Israel bibir sasa so anya dirizuna asisera u yonu ton zokien ni gbe ye yuo a sebe nyaro pin bwenso ya yel kona asisera sisera zonte kwe sole pokoma bolo ka ya yel diopo asis apoti yila kwa kwe ta osoro dan bien aya ye la teba i Israel burona asisira teba te dan bien zowa ka okpe aya ye diun ton soli a otore ote kuona bero ti de gang ti pao ka sisi ti gang guru alena ka ya yel ti de pi ni bon para aya yel ti ton piela isisira zoom unta guru na ti ke o te pana pinye yon a o zoom ti yoni atenso ble na o puona a barako bona a sisira wate ta abe wa baraka ya yel bol a barak audio poti yel kwa wa na wulfuna alan dabalan fun bor sisira ti gana bi azuban pa gbemetin so na zoom ye yuo asebe nyaro pini a yusuf israeli yele na ka u yan anamun yele namun ko a israel afon ka ba zaptoni a kanane yemne a debora ni a barak ken yelo kaba dane anamun a teun nebe minta kilena basukite numona a debora na yo i abanin pena bale enzie a debora ta ina mana abazie ba kanale dan a yayel bozuna a po yante ba zo a sisira dan bien namun dina a powa a yi banya tonne ko tun fane a israel mbamine namu madina abaldina san ya bambalbana ton toni toni abaldina ikabalna i akwen demin namu tona asore yizu ka wa wa fati asatana zi ndibana eni fara balna ko a yizu bata manka yizu bater fan kon hay tinna mun leba vor a yizu ka uyi akuni po o tona satana ni anin fara hakbo a yizu na ton kofo a fon sal a fon ni anyo vour na mate baruna ni a balde hakbo na batiero anna mzie ti ono a onna mun eruna ti yele ti isu no deme ti ke ti dana anna mun buina na i anna mun serena yela yu a seve nyaro pi ni ataso Gideon ni anna mun malke a Israel bi ta mazawra anna mun wor ti tonon ton far Aleona kan namun bara madianit mine kabati tun a Israel bir yuma ayu point po amandianit mine tama sanona a Israel nebe bun kore bare alena ka Israel izeli en namun ka ufaba biblikon dar daba ko man bol ka Gideon ote vara ki a uyi po a Gideon ta boko soli a ki ka amandianit mine ta nyaye wa bara kan namun malki shu ti yelko a Gideon Gideon Kendi fa a Israel bir a madianit mne nuri po. Tika Gideon yelka. Nungmana kanan tuwande fa a Israel. Ama Gideon ba ibon hay. Alena kanan yiku a Gideon. Ma anamun na benifona. A Gideon ti kum bondiri anamun malke. A malke ti dena a o da. Toane a bondiri. Da da le a bondiri ti nyon vondiri. Tika a malke le bwa. Ale yon ka Gideon tuwun wunka. A ero anya amalki na wanena, a ero yina na mwizi. Yela yuo, asebe, nyaro pini anarsu, Gideon mwerena atebe hapo bare. A Gideon yidin, ta danana ti yano, a bal ni a akira, na i akananea ti undin tibe na. Na mwye lako a Gideon. Well, afo sana mala bo maalu zinyan, a bal yana ba. Ti ke lob abunya bamba ka i a akira yauna alpuri fume bo mauluzi ku anangwen a jide wonta zorona anuba mena dambien ti uta boka saw anangwen yero ale yauna alanti so la hana u bonde be pi yan pa wo yan ka ba wa wa ngberti wela tebe hakuba anebe su suiti ida ka ba ti boka ba ku a jide won ti a jide won san dora miwa ti guna ter Mbamine, na mwen yin kwenzu atina ida bi atina yin kusira. Asyoka di zoro atibe bi anna mwen na vorote yasire na bi.
O yinna kunele yebo ovorana. Jesus Christ, we inna kunele yebo ovorana. Kura kura le Jesus.
We inna kunele yebo ovorana.
Jesus Christ, we inna kunele yebo.
Kura kura le
Jesus we inna kunele yebo ovorana na Jésus kiri wey na kunele yebo ovora na kula kula le Jésus
wey na kunele yebo ovora na Jésus kiri wey na kunele yebo ovora na kula kula le
Jésus wey na kunele yebo ovora na na Jésus kiri wey na kunele yebo ovora na kula kula le Jésus
wey na kunele yebo ovora na Jésus Christ, oui, na kunule yibo vorona kora kora le.
Oui, na kunule yibo vorona. Tisa sore, oui, na kunule yibo vorona kora kora le sore.
Oui, na kunule yibo vorona. Tisa sore, oui, na kunule yibo vorona kora kora le.
Sore, oui, na kunule yibo vorona. Tisa sore, oui, na kunule yibo sore vorona kora kora le.
We're not gonna let you.